สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาพบกับผมอาร์มในรายการจ้อจีนมองจีนผ่านมุมมองของผมอาร์มอีกครั้งนะครับเป็นไงบ้างครับทุกท่านสำหรับอาทิตย์ที่ผ่านมานี้แถวๆนี้ที่จีนก็มีเรื่องที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้คาดคิดนั่นก็คือที่กวางตงนะครับมีการระบาดของโควิดในสายพันธุ์อินเดียซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเพราะว่าอันนี้คุยกับเพื่อนคนจีนเองเขาก็บอกว่ามันมีอาการที่น่าเป็นห่วงหลายๆอย่างอย่างเช่นทดสอบแล้วไม่ว่าจะเทสด้วยอะไรก็ตาม12ครั้งเป็นผลลบมาเป็นบวกในรอบที่13ไม่มีอาการแสดงใดๆออกทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นในไทยเราจริงๆเราก็มีสายพันธุ์อินเดียเหมือนกันใช่ไหมครับอันนี้ก็อยากบอกทุกท่านว่ายังไงอย่าลืมดูแลตัวเองให้ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราตรวจสอบกันไม่ได้จริงๆมาจากประเด็นนี้เนี่ยแหละครับเนื่องมาจากว่าวันก่อนเพื่อนตำรวจจีนเขาก็คุยกับผมก็คุยกันในเรื่องนี้แหละเพราะว่าผมเองก็ทักไปว่าเอ้ยมันมีเหตุเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมอะไรอย่างนี้ตำรวจจีนเขาก็อยู่ๆเขาก็ถามขึ้นมาว่าเอ๊ะเนี่ยอยากถามเหมือนกันว่าที่ไทยเนี่ยเรามีวิธีการที่จะดูแลอะไรยังไงกับคนทั่วไปนะครับในระหว่างล็อกดาวน์อย่างนี้เนี่ยเรามีวิธีไหนบ้างที่พอจะให้เรียนรู้ได้บ้างเผื่อจะได้นำไปใช้ปรับใช้อะไรก็ว่าไปนะครับตอนนั้นเพื่อนถามมาจริงๆผมเองก็ตอบไม่ค่อยได้ซึ่งความจริงแล้วก็รู้อยู่ว่าในประเทศเรามันมีวิธีไหนที่พอจะได้ใช่ไหมผมว่าไม่ค่อยนอกจากไทยชนะคอนเซปต์ของไทยชนะที่มันจะได้จริงๆมีสแกน QR เข้าทุกที่มี SMS เตือนถึงทุกคนที่ผ่านสถานที่นี้หรือว่าได้มาสถานที่นี้อย่างนี้ใช่ไหมครับนั่นคือคอนเซปต์เดิมของไทยชนะผมก็บอกเข้าไปบอกว่าด้วยการส่ง SMS ถึงทุกคนก็อาจจะมีประโยชน์บ้างอะไรบ้างส่วนที่เหลือในประเทศไทยเราดูแลกันไม่ได้เข้มเท่ากับจีนเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ค่อยมีอะไรที่จะแนะนำได้มากมายขนาดนั้นจบกันไปในเรื่องการสนทนานะครับทำให้ผมนึกถึงประเด็นขึ้นมาประเด็นหนึ่งได้ว่าเอ๊ะเดี๋ยวก่อนสิคนที่มาถามเราก็คือตำรวจเหมือนกันก็เป็นตำรวจกับเราแต่ทำไมตำรวจเขาต้องมาถามเขาขึ้นประโยคมาเลยนะครับว่าในคำถามของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเนื่องจากว่าถ้าจะปิดยาวประชาชนก็จะมีเสียงที่ไม่พอใจเขาเรียกอย่างนี้นะครับซึ่งเฮ้ยอันนี้จริงๆแล้วในบ้านเราไม่ได้คิดเนาะเจ้าที่ตำรวจเรามีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเดียวใช่ไหมครับแต่ไม่ได้คิดถึงว่าเอ๊ะประชาชนจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อะไรหรือเปล่าประชาชนจะได้รับความเดือดร้อนหรือเปล่าในการกระทำต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ผลต่อมาของการกระทำนี้เนี่ยจะทำให้ประชาชนเดือดร้อนเท่าไหร่หรือเปล่าพอฟังแล้วก็รู้สึกเอ๊ะดีเหมือนกันนะเพื่อนจีนเขามาถามนี้ทำให้เราฉุกคิดขึ้นมาได้ว่านี่ขนาดประเทศจีนที่เรามักจะพูดว่าเป็นประเทศเผด็จการเป็นประเทศคอมมิวนิสต์นะเนี่ยเขาก็ยังมีความคิดถึงประชาชนที่แบบว่าจะได้รับผลกระทบขนาดนั้นแล้วก็พยายามหาวิธีที่จะช่วยเหลือหรือช่วยที่จะประคองประชาชนไปได้ในช่วงเวลาที่ลำบากนี้ด้วยมันเป็นเรื่องที่คนปกติเราจะมองไม่ค่อยเห็นกันหรอกใช่ก็ต้องมีคนที่อยู่วงในอย่างผมเองก็อาจจะได้เห็นคือประชาชนธรรมดาก็อาจจะไม่เห็นอันนี้ด้วยเหมือนกันประชาชนคนจีนนะครับอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่คุยกันเองก็ทำให้เห็นว่าเอ้ยจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ห่วงประชาชนเหมือนกันนะไม่ใช่แค่ว่าเอ้ยด้วยเพราะว่ามีอันตรายเราจะปิดก็ปิดเลยแล้วก็แบบไม่ทำอะไรเลยก็ไม่ได้ก็ต้องมาคิดถึงชีวิตของประชาชนว่าเฮ้ยถ้ามันไม่ปกติแล้วจะแก้ไงได้บ้างแล้วจะช่วยเหลือยังไงได้บ้างซึ่งก็เป็นเรื่องดีนะครับอันนี้เนี่ยจริงๆก็บอกว่าในข้าราชการจีนเนี่ยเขาจะมีประโยคนึงที่เป็นประโยคหัวใจหลักของงานราชการจีนเลยนั่นก็คือคำว่าเว่ยเหรียญหมินฟูหรือแปลตรงๆว่าให้บริการแก่ประชาชนในความหมายของคำนี้จริงๆแล้วเนี่ยในของประโยคนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขาหมายถึงว่าให้กระทำการใดๆก็ได้ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนฟังแล้วรู้สึกหล่อมากจริงๆในประโยคนี้เป็นหัวใจหลักของงานราชการที่ท่านประธานเหมาแน่คนจีนต้องเรียกว่าท่านประธานเหมาจูสีเหมาเจ๋อตุงนะครับเป็นคนมอบให้จริงๆเดิมคือเขาพูดกันในพรรคแล้วก็สุดท้ายว่าคำพูดนี้มันดีก็เลยเอามาใช้กันในงานราชการทั้งหมดอันนี้เนี่ยมันก็ทำใ เรามองกลับไปที่เรื่องที่เพื่อนคุยมาตอนแรกใช่ไหมครับสิ่งที่เพื่อนตำรวจเขาคุยกับเราเขาถามเรามันก็คือการแสดงออกถึงความเป็นเว่ยเหรียญหมินฟูอู้คือคิดถึงประชาชนก่อนไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามเราคิดถึงประชาชนว่ามีผลกระทบอะไรเราได้ประโยชน์ยังไงเราจะแก้ไขหรือช่วยเหลือได้ยังไงคุยกับเพื่อนแล้วหันมามองทางบ้านเราจริงๆผมก็ไม่ค่อยอยากจะพูดเรื่องการเมืองเท่าไหร่ช่วงนี้อดใจไม่ได้ตลอดเลยเพราะว่าดูเรื่องการบริหารบ้านเมืองของเราเนาะแต่ก็อันนี้ไม่ใช่พอดแคสต์การเมืองเพราะฉะนั้นก็จะข้ามๆไปแล้วกันนะครับเราก็จะพูดถึงเรื่องที่จีนต่อไปนะครับเมื่อคำว่าเว่ยเหรียญหมินฟูอู้เป็นหัวใจหลักของงานราชการแล้วเราจึงสังเกตได้ว่างานราชการของจีนหลายๆอย่างเองก็จะแบบมีการทำเพื่อประชาชนมากๆเช่นการออกกฎหมายอะไรที่เร่งด่วนซึ่งจีนเนี่ยออกกฎหมายเร็วมากจริงๆนะครับถ้าเทียบกับเราแล้วเราคือต้องรอประชุมรอผ่านอะไรกว่ากฎหมายจะออกแล้วก็ประกาศรอกฤษฎีกาใช้เวลาอีก30วัน90วันอะไรก็แล้วแต่ว่าอย่างของจีนเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นเรื่องคอขาดบาดตายของประชาชนเนี่ยพูดมาปุ๊บลงปั๊บเราใช้งานปุ๊บทันทีก็เหมือนกับพอดแคสต์ตอนก่อนๆที่ว่าเรื่องของอะไรนะกฎหมายอาหารเหลือทิ้งใช่ไหมครับอันนั้นก็ใช้เวลาปรับเปลี่ยนก่อนที่จะใช้เขามีต้องบอกว่ามีคอนเซ็ปที่ไม่เหมือนกับเราอะเนาะก็เหมือนกับว่าเขาจะให้มีการประชาสัมพันธ์ก่อนให้ปรับนิสัยก่อนจะออกกฎหมายมาครอบจริงๆนะครับก่อนจะเอามาบังคับใช้จริงๆซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวประชาชนเองจริงๆเนี่ยเขาจะรีบแก้รีบออกมาแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจของชีวิตประชาชนว่าจริงๆแล้วมันรอไม่ได้นะครับที่จะต้องผ่านกฎหมายบางอย่างเพื่อให้สภาวะสังคมมันดีขึ้นหรือว่าให้ประชาชนสงบสุขเป็นต้นนะครับพูดแล้วก็รู้สึกเหมือนกันว่าเอ้ยประโยคนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราควรเอามากลับมามองตัวเองนิดนึงเหมือนกันถ้าผมพูดถึงเองแล้วหลังจากผมที่กลับมาจีนเนี่ยผมบอกเลยว่าตอนที่ช่วงยังทำงานเป็นตำรวจอยู่เนี่ยผมก็จะยึดอยู่เสมอว่าเราเป็นข้าราชการเราเว่ยเหรียญหมินฟูอู้คือบริการเพื่อประชาชนทุกคนก็จะทำอะไรก็ตามคิดถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักอันนี้ก็ต้องพูดเหมือนกันนะครับว่ามันประชาชนจริงๆมีหลายคนเหมือนกันที่ต้องบอกว่าประชาชนที่ถูกต้องด้วยทำตัวที่ถูกที่ควรที่ชอบด้วยกฎหมายต้องพูดในแบบนี้เพราะว่าประชาชนหลายคนจะชอบอ้างว่าตัวเองเป็นประชาชนแต่ทำผิดกฎหมายเองก็ว่ากันไปตามนั้นเนาะไหนๆพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็เล่าเรื่องของตัวเองตอนที่เป็นตำรวจหน่อยแล้วกันนะเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ตอนนี้ก็พูดถึงเรื่องของเว่ยเหรียญหมินฟูอู้เป็นหลักนะครับอยากจะบอกเล่าให้ทุกท่านได้ทราบเหมือนกันว่าตอนที่ผมยังเป็นร้อยเวอยู่นู่นเลยก่อนไปจีนเลยก่อนที่จะรู้จักคำว่าเว่ยเหรียญหมินฟูอู้คำนี้เนี่ยก็ผมมีคอนเซปต์หนึ่งที่ใช้เวลาทำงานอยู่ตลอดเวลาก็คือผมจะบอกว่าเวลาผมเข้าเวรเนี่ยทุกคนที่เข้ามาแจ้งความก็จะเป็นคนที่มีความเดือดร้อนใช่ไหมครับถ้าเอาตามลักษณะปกติแล้วคือก็คนที่ถ้าไม่เดือดร้อนก็คงไม่มาหาตำรวจหรอกก็จะนั้นที่มาก็มีความเดือดร้อนถ้าเราแก้ปัญหาความเดือดร้อนของเขาจากต้นเหตุได้ทุกอย่างก็จะจบทุกคนก็จะมีความสุขก็แค่นั้นเองผมใช้คอนเซปต์นี้เป็นคอนเซปต์ในการทำงานมาตลอดในช่วงที่เป็นร้อยเวรนะครับก็คือแก้ปัญหาให้กับทุกคนแทนที่จะแบบว่าบุกเอาบางทีก็หลายๆคนเจอเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยดีก็จะเล่าเหมือนๆกันว่าแบบเหมือนตำรวจก็โวยวายบ้างบ่นบ้างแล้วก็ไม่ค่อยรับคดีบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยครับคือสุดท้ายแล้วของผมเองหรือของตำรวจเองที่ยกตัวอย่างผลสุดท้ายก็คือเราไม่มีคดีเหมือนกันเพราะของผมแก้ปัญหาให้แล้วปุ๊บเขาก็กลับบ้านเขาก็ไม่แจ้งเป็นคดีความใช่ไหมครับก็กลับไปแล้วไม่มีคดีส่วนอีกคนนึงก็ไล่คนกลับไปก็ไม่มีคดีเหมือนกันผลลัพธ์คือไม่มีคดีแต่ผลตามมาจากผลลัพธ์เป็นผลต่อเนื่องก็คือปัญหามันจบหรือเปล่านะอันนี้คอนเซ็ปต์ของผมหลังจากที่แก้ปัญหาให้แล้วปัญหาโดยส่วนใหญ่ก็จะจบ ใช่ไหมครับทุกคนก็แฮปปี้ดีด้าส่วนอีกคนก็มากังวลว่าเขาจะมาในเวรถัดไปหรือเปล่านี่เป็นแบบว่าคอนเซปต์ในการทำงานง่ายๆที่อยากจะเล่าเฉยๆแหละว่าแบบผมทำงานในช่วงที่ก่อนไปจีนกับหลังไปจีนก็มีคอนเซปต์คล้ายๆกันนั่นก็คือเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักให้ประชาชนสบายใจที่สุดอ๋อใช่ตอนก่อนไปต้องบอกก่อนนี่มีประโยคเป็นประโยคหลักของตัวเองเลยผมคิดประโยคนี้ขึ้นมาเอาไว้บอกตัวเองเสมอว่าทุกคนที่มาหาผมตอนที่เป็นร้อยเวรเนี่ยก้าวขาออกไปจากโรงพักอย่างน้อยก็ต้องมียิ้มติดกลับไปขอให้แค่แบบไม่หน้าบึ้งไม่อารมณ์เสียไปขอให้เขากลับไปได้โดยมีความสุขหลังจากที่เราได้แก้ปัญหาให้เขาแล้วนะครับสำหรับเอพิโซดนี้คติก็คือการที่เราเป็นคนที่บริการเพื่อประชาชนนะครับเว่ยเหรินหมินฟูอู้เป็นเรื่องหลักๆของข้าราชการแม้ว่ากระทั่งจีนเองก็ตามหรือควรค่าแก่การนำมาประยุกต์ใช้กับข้าราชการไทยเองก็ตามประชาชนก็คือคนธรรมดาทุกคนส่วนเราเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาของประชาชนได้ถ้าเราช่วยได้ก็ช่วยนะครับแล้วประเทศนี้สังคมนี้เราก็จะสงบสุขก็ปัญหาก็จะลดน้อยลงให้เราพัฒนาไปด้วยกันนั่นก็คือ moral ของตอนนี้นั่นเองเว่ยเหรินหมินฟูคือจุดหลักของการทำงานข้าราชการโอเคสำหรับตอนนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้านะครับอย่าลืมนะครับอันนี้มาจากเพื่อนจีนเองก็บอกว่าสายพันธุ์อินเดียนั้นติดตามได้ยากดูอาการได้ยากไม่มีอาการแสดงออกเทสแล้วเป็นลบกันยาวๆถ้าจะรู้ตัวอีกทีก็คือป่วยเลยเพราะฉะนั้นทุกท่านนะครับก็ดูแลตัวเองให้ดีๆดีๆมากๆเลยอันนี้ก็ต้องเน้นย้ำมากๆถ้าออกบ้านได้น้อยครั้งเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับแล้วก็ถ้าออกจากบ้านก็อย่าลืมพกแอลกอฮอล์ไปใส่หน้ากากเสมอนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงครับเราจะผ่านโควิดนี้ไปด้วยกันสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ